ما زلنا مواصلين معكم في تغطية خاصة الكارير فير هوني في SMU. جايب حدنا سي نعمان لحيمر مدير SMU Incubator. أهلا وسهلا بك نعمان.
عسلامة مرحبا.
دوك SMU Incubator كما كوم سون نون لانديك سي ان انكوباتور. على شنو تخدموا بالضبط في الانكوباتور هذا يا نعمان؟
Alors SMU Incubator سي الانكوباتور دو لونيفرسيتي كي اوفير ا تو الموند اون مود اوبن انوفيشن. علاش SMU Incubator وعلاش نخدموا؟ احنا في الاخر ك SMU شنو هي؟ اون ا 3 كومبوزونت: بزنس سكول افيك سون ريزو اي سي اكسبير، ايكول دانجينيور افيك سون ريزو اي سي اكسبير، ايكول دو سانتي ام اس اتش افيك سون ريزو اي سي اكسبير.
داكور.
اي دونك اون ا ديجا سكيل فو بور اكومبانيي اون ستارت اب دان بوين دو فيو بزنس، دان بوين دو فيو تكنولوجيك اي دان بوين دو فيو اوسي سور لا سانتي باسكو نخدموا على الهيلث تك. دونك دون سو كادر لا احنا on aide les early stage startups. Donc nous avons un niveau, la startup a des fondateurs, a un couple produit marché à améliorer, qui a peut-être son premier, ses premiers clients et qui cherche à valider ça et à croître l'avoir des fonds durant un programme d'incubation de 6 mois.
Donc فانا مرحلة انتوما قديش من génération تعديت الى حد الان؟
احنا حتى التوا عملنا 3 cohortes و توا on est en train de lancer la 4e cohorte. في لي 3 كوهورت هذوما انا اكومباني 30 ستارت اب منهم شطر كي اون ايلو لابيل. جو سيت دي زيكزامبل دو ستارت اب كيما ايت ان فيت في الهيلثي فود، كيما مون سابو افيك سابرين شناوي دون لي برودوي دي جي ان ايكولوجيك، كيما اكس جول دونك لوتيليزاسيون دو لانتيليجونس ارتيفيسيال بور ايدي لي جون ا اميليوري لور سوفت سكيلز اي لور بابليك سبيكينغ سكيلز. اي دونك بليزيور ستارت اب دون ديفيرون دومين لي تبركل عليهم سون ان كرواسونس اوجوردي قاعدين يحلوا البار وكل شيء. Donc, on s'intéresse aussi à tout ce qui est spin-off. Yani, ce n'est pas un spin-off. C'est une innovation. Moujouda Fiouz, l'entreprise, qui a été créée et qui a germé pendant un an, un an, où elle a besoin de croissance. En général, tu es un peu bloqué au niveau de l'entreprise. Donc, nous avons un incubateur. Nous avons le spin-off. Nous avons le spin-off pour aller. Pour devenir autonome, pour lever des fonds et aller plus loin.
Il y a une femme, des étudiants, ou voilà, peut-être des start-upers liés à Fina. Pas forcément, mais SMU, où ils aiment yقربوا شوية من SMU incubator. كيفاش ينجموا يعملوا هذا نعمان؟
احنا توا قاعدين on est en train de lancer les candidatures. Donc ils chauffent les réseaux sociaux internes, vous pouvez candidater à SMU incubator à la page Facebook interne ou à la LinkedIn. Il y a un process de candidature, il y a un process de sélection et un bootcamp le 6 décembre. Donc deadline pour les candidatures, c'est le 30 novembre. Allez-y, on a comme 3 cas important pour nous. Il y a une entreprise qui a une innovation en interne, elle veut chercher de la croissance, ça nous intéresse et on peut aider énormément. Ou elle, une grande entreprise, donc c'est les grands comptes, qui vont faire du RSE pour avoir de l'impact au niveau des startups.
D'accord.
Donc de la clean tech, du agri tech, du education technology, on peut collaborer aussi avec les grands comptes pour aider les startups. Et troisièmement, les secteurs privilégiés de SMU, هما الإدوكيشن تكنولوجي، هما السستينابيليتي دونك لا دورابيليتي، وهما الهيلث تك بطبيعة هذا افيك دو ليا اون ترانسفيرسال. اس ام يو بو اتر تنجم تدخل حتى اون تونك انفستيسور دون الايكويتي نتاع لي ستارت اب هذايا.
نعرف اللي عندك ان كول تري امبورتون، مانيش نزيد نعطلك نعمان لحيمر
المدير
نتاع اس ام يو انكوبيتر. بالتوفيق ان شاء الله.
ميرسي بوكو.
وتجيب حذانا في كل وقت باش نحكيو على لو برودوي اللي قاعد يخرج من الانكوباتور هذايا. قلت لي 30 شركة حاضنة الآن في الحاضنة SMU Incubator، وجاية الدفعة الرابعة إن شاء الله في أقرب وقت. ميرسي بوكو، شكرا نعمان.
ميرسي وليد، بالتوفيق للناس الكل، وإن شاء الله بلادنا بكلها إنوفاسيون
إن شاء الله. مازلنا مواصلين معكم في تغطية خاصة SMU Career Fair.